Krievijas galvaspilsētā Maskavā šodien notiek protesti. Tajos dalībnieki pieprasa brīvas Maskavas domas vēlēšanas. Cilvēki līdzīgi protestēja arī pirms nedēļas. Toreiz bija daudz aizturēto. Maskavas varas iestādes šodienas protesta akcijai nedeva atļauju. Tomēr tūkstošiem cilvēku izgāja ielās. Šodien policija aizturējusi jau 600 cilvēku. Oficiāli tiek ziņots par mazāku skaitu aizturēto. Par Starptautiskā valūtas fonda izpildu direktori varētu kļūt Kristalina Georgijeva no Bulgārijas. Viņa ir Pasaules bankas izpildu direktore. Par Georgijevas kandidatūru vienojās Eiropas Savienības finanšu ministri. Lemšanā nebija vienprātības. Vai Georgijevu apstiprinās, vēl nav zināms. Viņas vecums neatbilst fonda noteiktajām prasībām. Lielākā daļa Latvijas futbola federācijas valdes locekļi pieprasa organizācijas prezidenta Kaspara Gorkša atkāpšanos. Pati federācija pārmetumus noraida. Valdes locekļi satraukti par Latvijas futbola nākotni. Federācija uzskata, ka uzticētos uzdevumus pilda un pārmetumi nav patiesi. Latvijas smaiļotājs Roberts Akmens šodien Rumānijā izcīnīja zelta medaļu. Viņš piedalījās pasaules čempionāta sacensībās vecumā līdz 23 gadiem. Akmens veica 200 metru garu distanci. Otrajā vietā palika Ukrainas sportists Ivans Semikins, trešo vietu ieguva Bartošs Grabovskis no Polijas. Rīgas satiksme 7 sabiedriskā transporta pieturās ierīkojusi elektronisko tablo. Līdz gada beigām kopumā paredzēti 15. Šobrīd tie ir 13. janvāra ielas pieturā uz un no centra, arī pieturās Mežciems, Mērķeļa iela, Valsts arhīvs un dažās citās. Informāciju elektroniski liek tajās vietās, kur ir visvairāk pasažieru un pilsētas viesu. Tas izmaksā no 1000 līdz 2500 eiro. Dārgāk ir tajās vietās, kur nav elektrības. Latvijas Brīvdabas muzejā šajās brīvdienās notiek mūsdienu amatniecības festivāls. Muzejā pulcējas 150 dažādi amatu meistari. Meistari ir no Latvijas un arī citām valstīm. Viesi ieradušies piemēram no Azerbaidžānas, Gruzijas, Ķīnas un Lietuvas.